Dámy a pánové, krásné odpoledne. Začínáme cyklus seminářů, které vysíláme tady odsud ze studia České kardiologické společnosti z Kavčích hor. A v tom dnešním se budeme věnovat hypertrofické kardiomyopatii. Tento webinář podpořila společnost Bristol-Myers Squibb. A důvodem je, že máme k dispozici novou účinnou léčbu pro obstruktivní hypertrofickou kardiomyopatii. A o zkušenosti s tím se mnou podělí tři docenti. Pan docent Bonaventura, pan docent Kubánek a pan docent Kuchynka, kteří přijali pozvání tady do studia a bez dalšího zdržování, protože program máme nabitý a chceme vyšetřit pár minut na diskuzi, se s dovolením ujmu slova já. Podíváme-li se, co se skrývá za hypertrofii levé komory, dospějeme k názoru, že to je poměrně široká záležitost, která se týká poměrně velké části populace. Prevalence hypertrofické kardiomyopatie, tak jak je definována, to znamená zesílení nad 15 mm, a to bez ohledu na to, jakoukoliv zobrazovací technikou to měříme a kde to změříme, tak je v populaci relativně časté, i když možná, že ta originální data, která pocházejí ze Spojených států, tak jsou poměrně výrazně přeceněna, protože tam byla spousta Afroameričanů, kteří vyvíjejí hypertrofii levé komory relativně snáze než ta evropská populace. Když se podíváme na tu diagnostiku hypertrofie levé komory, tak samozřejmě musíme z toho vyloučit ty, kteří mají nějaký hemodynamický podnět. Takže je potřeba, abychom dali pryč aortální stenózu, hypertenze, atletické srdce, ale i tak nám zbývá celá řada různých entit, které tvoří tu velkou širokou skupinu pacientů s hypertrofickou kardiomyopatí. A nejedná se jenom o ty klasické sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie. Podíváme-li se na populaci pacientů, a tohle to jsou data z Itálie, ze skupiny Jacopa Olivota z Florencie, tak těch pacientů s různými fenokopiemi s postupujícím věkem nemocných přibývá, a jsou to drtivě většině pacienti s amyloidózou, ale v téhle kohortě se našly i jiné diagnózy, jako třeba mutace v GLA, což je gen, který kóduje alfa-galaktozidázu A a je příčinou Fabryho nemoci. Když se zamyslíme nad tím, jak tu diferenciální diagnostiku stavíme, tak my samozřejmě jako kardiologové máme v ruce především na začátku EKG, echo a osobní a rodinnou anamnézu toho pacienta, ale to, co nám dneska hodně pomáhá, je magnetická rezonance, která je schopná nejenom tkáňové charakteristiky, ale je schopná v řadě případů už vyslovit podezření na tu konečnou diagnózu. A pomáhají nám i další zobrazovací metody, jako například DPD scintigrafie nebo PET-CT, a zejména scintigrafie pomocí bisfosfonátových markerů je velmi důležitá pro transtyretinovou amyloidózu. Je potřeba, abychom se podívali také na jiné orgány, protože řada těch fenokopií jsou syndromy, které postihují jiné orgány, kůži, oči, neuromuskulární soustavu, a podívali se také v rámci rodinné anamnézy na to, jakým způsobem se ta choroba propaguje v rodinách, protože například u mitochondriopatii se setkáváme s matrilineárním přenosem, u pacientů třeba s Danonovou chorobou je to X vázaná choroba. Máme k dispozici taky celou baterii laboratorních testů, které provádíme, a jsou to jednak ty, které provádíme v té první linii, kam patří posouzení renálních funkcí, proteinurie, ale také naopak třeba kreatinkináza nebo laktát, které jsou typicky elevovány u pacientů, kteří mají nějaké muskuloskeletální postižení. A máme také specifické testy, které už nám mohou stanovit tu konečnou diagnózu, jako třeba stanovení alfa-galaktozidázy A nebo lyso-GB3 nebo volné lehké řetězce v případě AL amyloidózy. No a na konci toho všeho je endomyokardiální biopsie a genetika, ale pojďme se teď podívat, jak vlastně celá ta diferenciální diagnostika probíhá. Na začátku všeho je hypertrofie a tady jsme celkem ve snadné situaci, protože ty zobrazovací techniky, které máme k dispozici, tak ty nám umožňují posoudit tloušťku myokardu. No ale důležité je samozřejmě podívat se i na EKG. Ta hypertrofie, o té ještě bude hovořit pan docent Kuchynka o echokardiografické diagnóze, tak jenom připomenu, že ne vždycky jsou ty metody v konkordanci. Například tady je příklad amyloidózy, kde vidíte, že ty EKG změny, kdy nevidíme vysokou voltáž, která je typická pro hypertrofii, tak je v příkré diskrepanci s tím, co vidíme na echu, kde nacházíme poměrně značnou hypertrofii. Tím druhým krokem je posouzení obstrukce a vůbec fenotypu té kardiomyopatie. Když vidíte něco podobného, takové to difuzní zesílení, mohutné, jak to dost často bývají metabolické kardiomyopatie, toto je třeba příklad mitochondriální kardiomyopatie. Tady je taková difuzní hypertrofie se zbytnělými papilárními svaly a i když ten pacient prodělal septální alkoholovou ablaci pro obstrukci, tak se jedná ve skutečnosti o Fabryho chorobu. No a tím se dostávám k té obstrukci jako takové, která samozřejmě je často v našich představách spojena s tou sarkomerickou kardiomyopatí. Ale nenechme se mýlit, je to docela nespecifické a takhle klidně může vypadat pacient s Fabryho chorobou nebo s amyloidózou. To samozřejmě vzácněji, ale u Fabryho choroby to tak vzácné není. Tady je vidět ten dopřední pohyb, o tom bude ještě řeč a samozřejmě ten obstruktivní gradient nemusí být vždycky lokalizovaný jenom ve výtokovém traktu. Tady bych chtěl zdůraznit, že v rámci té diferenciální diagnostiky a diagnostiky vůbec bychom měli docela pečlivě zvážit provokativní manévry, které používáme. A ty provokační manévry zahrnují nejenom Valsalvův manévr, ale také například vyšetření postprandiálně nebo ve stoje a samozřejmě především zátěžovou echokardiografii, která je schopná odhalit až u třetiny pacientů latentní obstrukci. Ale to, že pacient obstrukci má, ještě neznamená, že můžeme zapomenout na všechny ty fenokopie, o kterých byla na začátku řeč. V té diferenciální diagnostice je potřeba vzít v úvahu celou řadu různých věcí. Jedna z nich je věk pacienta. Když se podíváte na manifestaci hypertrofie u Fabryho choroby, tak je vám jasné, že když máte před sebou adolescenta s hypertrofickou kardiomyopatí, tak to s naprosto vysokou pravděpodobností nebude pacient s Fabryho chorobou, protože u nich se ta hypertrofie začíná objevovat až od té třetí, ale spíš až od té čtvrté dekády. Když máte před sebou pacienta, tak je potřeba se podívat na ty ostatní manifestace a zase připomínám, že musíme jako kardiologové trošičku zabrousit zpátky do interny a podívat se, jestli třeba pacient nemá ty typické známky, které jsou spojeny s transtyretinovou amyloidózou, jako je například anamnéza operace karpálního tunelu, ruptura šlachy bicepsu, spinální stenóza a nebo periferní neuropatie u těch hereditárních forem. Ještě horší je to u některých těch syndromických manifestací a tohle je příklad Fabryho onemocnění, kde nacházíme kožní manifestace, neurologické manifestace, renální manifestace. Je toho strašná spousta a ta polymorfie těch symptomů by nás měla navést, že budeme myslet tímto směrem. Když se podíváte, tak ty manifestace opravdu mohou být velmi heterogenní a kromě těch, které jsem zmínil, je potřeba například připomenout ty muskuloskeletální změny, které naopak jsou velmi typické pro Danonovu chorobu, která zejména u chlapců je spojená s myopatickými potížemi od časného dětství. Laboratorní nálezy, jak už bylo řečeno, nám hodně pomáhají a nezapomínejme na to nabrat ty základní kreatin, kináza, laktát, které jsou typické u toho muskuloskeletálního postižení. Některé slouží proto, abychom si upřesnili stádium choroby anebo pokračující postižení myokardu, jako například vysoce senzitivní troponiny kardiální. Některé jsou typicky elevovány u některých typů chorob, třeba jaterní testy právě u té zmíněné Danonovy choroby. A renální manifestace jsou typické u těch syndromických manifestací. Pojďme se ale věnovat trošičku pokročilému zobrazování a magnetické rezonanci, protože ta nám opravdu usnadnila tu diagnózu v řadě aspektů. My jsme jednak začali objevovat fibrózu, a to díky pozdnímu sycení v myokardu, a ta je někdy typická, typicky distribuovaná, ať už se jedná o pacienty s amyloidózou nebo o pacienty s Fabryho chorobou. Ale ty modernější techniky, které máme k dispozici, a to je například T1 a T2 mapování, tak například u toho T1 mapování je to krásná metoda pro to, abychom odlišili Fabryho chorobu se zkrácením T1 relaxačních časů, zejména mimo oblasti fibrózy, a naopak prodloužení a expanzi extracelulárního objemu u pacientů s amyloidem. Už jsem zmiňoval DPD scan a vůbec bisfosfonáty, které jsou používány ve Spojených státech, například pyrofosfát, tak ty vidíte, že se typicky manifestují tím, že se akumulují v myokardu a zase je potřeba to doplnit o biochemické vyloučení AL amyloidózy, protože i pacienti někteří vzácněji s AL amyloidózou mohou tuto manifestaci mít. Ale pokud nemají diskrázy, tak v tu chvíli máme diagnózu transtyretinové amyloidózy prakticky hotovou. No a když to dáme všechno do kontextu a máme tady multimodalitní zobrazování, tak se ta diferenciální diagnostika dělá dobře. Tady vidíte klasický příklad na echu zesílení chlopní, zesílení interatriálního septa, typicky takový svítivý myokard, hezky delineovaný fenomén apikálního sparingu, ušetřená kinetika v oblasti hrotu, pacient s typickou distribucí pozdního sycení s prodloužením T1 relaxačního času na magnetické rezonanci a akumulací DPD v myokardu. Ta diagnóza je prakticky hotová, samozřejmě za předpokladu, že vyloučíme AL amyloid. V případě Fabryho choroby zase dost často typicky rozsáhlé fibrotické změny posterolaterálně, zkrácení T1 mapování a typicky difuzní hypertrofie levé komory, ale nenechme se mýlit, i tady ti pacienti mohou mít samozřejmě manifestaci velmi heterogenní. No a když už děláme to multimodalitní zobrazování, tak máme také k dispozici data, která nám potom pomohou u pacientů se sarkomerickou hypertrofickou kardiomyopatí rozhodnout, jestli ten pacient je ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti. A když se zamyslíte nad tím, co všechno vstupuje do těch našich odhadů, tak je to stupeň hypertrofie, stupeň obstrukce, dilatace levé síně, dysfunkce levé komory a teď nově i rozsah fibrózy a eventuálně přítomnost aneurizmatu. Tam evropská guidelines ještě trochu váhají, ale ta americká jsou zcela jednoznačná. Ten nález takovéto dyskinezy v oblasti hrotu považují za docela důležitý marker vysokého rizika náhlé srdeční smrti. Na konci toho celého potravního řetězce diferenciální diagnózy stojí genetické testování. Tomu samozřejmě předchází to, že sedíme s pacientem a dáváme dohromady rodokmen a zamýšlíme se nad tím, jaký typ dědičnosti ten pacient má, ale dneska řada kardiologů podléhá takové iluzi, že to genetické testování dá odpověď vlastně na všechno, že ta odpověď je v jedničkách a nulách, ale ona bohužel není. V jedničkách a nulách se ocitáme v okamžiku, kdy máme před sebou patogenní mutaci. Pojďme se podívat, jak se ty mutace vlastně označují a jakým způsobem můžeme ten výsledek dostat do ruky. Patogenní a pravděpodobně patogenní, tam je to velmi příjemné, protože máme k dispozici vlastně ověření toho, že ten pacient a případně jeho rodinní příslušníci jsou nositeli mutace, která je spojena s hypertrofickou kardiomyopatí. Problém je v tom, že nejistá významnost je velmi častá a pak je tady celá řada pacientů, kteří mají pravděpodobně benigní varianty, ale je potřeba si říct, že do budoucna možná i tyto varianty budeme přehodnocovat, protože se ukazuje, že existuje celá řada variant, které sami o sobě jsou v uvozovkách neškodné nebo pravděpodobně nepatogenní, ale v kombinaci s jinými patogenní mohou být. Já jsem si půjčil data tady pana docenta Bonaventury a z jeho publikace můžeme vidět, jak je častý ten jednotlivý nález a tady je to, co si vlastně myslíme, že je ten cíl, ten ultimátní cíl toho testování. Pozitivní pacienti, tahle ta velká kohorta, kterou dal dohromady z daty z Bostonu, tak ukázala pozitivitu patogenních a vysoce pravděpodobně patogenních variant ve 21%. Pak je tady ale velká skupina těch pacientů, kteří mají ten pravděpodobně neúplně jasný typ té varianty a samozřejmě ještě větší skupina těch, kteří jsou negativní. Co pro mě jako pro klasicky orientovaného klinika to znamená? Fenotypické sledování je důležité, protože ti všichni pacienti, které máme k dispozici a jejich rodinní příslušníci, musí být stejně sledováni. Pokud jsou patogenní, můžeme se dostat na kaskádový genetický screening, ale pokud máme před sebou VUS anebo benigní variantu, tak je potřeba si klást celou řadu otázek, zase sledovat všechny rodinné příslušníky a především bychom měli tyto varianty přehodnocovat. A to se dost často, bohužel, přiznejme si, neděje a tyhle ty varianty padají do zapomnění a budeme se k ním muset vracet. Protože i ta současná guidelines říkají ano, tohleto jsme my, oběti mendelovské genetiky, autozomálně dominantní přenos, ale existuje tady řada situací, kdy máme varianty, které vlastně nemají takový dopad individuálně, ale v kombinaci dopad mít mohou. A pak samozřejmě i ta penetrance v rodinách bude relativně málo výrazná a bude se nám to všechno dělat daleko složitěji. No a nezmíme zapomenout, že existuje pořád i místo pro bioptické vyšetření. Tady je příklad amyloidózy, která byla bioptovaná u nás na našem pracovišti. Tady je jiný příklad, lizozomálního střádání v elektronovém mikroskopu u Fabriochoroby a tady je střádání glykogenu u mitochondriopatie. Takže tam, kde si máme podezření na nějakou metabolickou chorobu a samozřejmě tam, kde máme podezření na myokarditidu a máme dysfunkci levé komory, tak je docela dobré, abychom tu endomyokardiální biopsii provedli. A nejde jenom o to technické provedení, jde o to její zhodnocení a to je strašně důležité, aby ty výsledky byly zpracovány kvalitně. Proč bychom tu etiologii vůbec měli zkoumat, když máme dneska k dispozici terapii, která ulevuje našim pacientům z obstrukcí? No, protože existuje možnost, jak léčit některé z těch fenokopií. Tohle je příklad toho, kolik terapie máme k dispozici pro Fabrio chorobu, kde máme tři typy enzymatické terapie a malá molekula jako chaperon nám umožňuje u ovlivnitelných mutací zlepšit prognózu pacientů. No a tohle to jsou pacienti s amyloidózou, kde máme k dispozici zatím tafamidis, ale do budoucna tady bude celé spektrum léků a některé z nich už jsou schváleny pro klinické použití a budou se dostávat i u nás na náš trh. Pojďme si tady připomenout, že existuje důvod pro to stanovit diferenciální diagnózu hypertrofické kardiomyopatie a existuje také důvod pro to, abychom nedělali zkratkovité závěry. Abychom využili celého panelu, který staví na těchto parametrech, o kterých jsme hovořili. A ještě než se rozhodneme pro cílenou léčbu na obstrukci, tak by ten nemocný měl být komplexně vyšetřen. Já vám pro tuto chvíli poděkuji za pozornost a předám slovo Petrovi Kuchynkovi.
Odpoledne, dámy a pánové, já se budu věnovat využití echokardiografie v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie v obou recentních guidelines, ať už evropských z roku 2023, tak těch amerických z roku 2024. Ta echokardiografie má skutečně ústřední roli v diagnostice a sledování nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií. Stále platí ta původní definice z předchozích evropských guidelines, že pro hypertrofickou kardiomyopatii jako mezní hodnotu považujeme zesílení stěny levé komory a stačí v jakémkoliv byt jediném segmentu na 15 či více milimetrů a nemělo by to být vysvětleno tlakovým zatížením, typicky dekorigovanou hypertenzí či aortální stenózou. Echokardiografii využíváme u širokého spektra hodnocení, ať už parametrů srdečních komor, stanovování velikosti levé síně, hodnocení obstrukce a o těch se budu zmiňovat dále. Co je potřeba si uvědomit, iniciální úlohou echokardiografie jako té první nebo základní zobrazovací metody u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií je vlastně už stanovit tu hypertrofickou kardiomyopatii. A obvykle začínáme, nebo ty měření u našich pacientů provádíme z parasternální projekce na dlouhou osu. Tam je ale potřeba vzít v potaz, že dost často na té pravokomorové straně septa můžou být přítomny trabekuly a my může to vést k artificiálnímu nadhodnocení tloušky stěny levé komory. Co je z pohledu hodnocení vlastně tíže hypertrofie nevhodné, je prakticky apikální projekce čtyřdutinová, která dost často bývá zkrácená a ty řezy nejsou vedeny kolmo na mezikoronovou přepážku a může tam docházet k nadhodnocení. Je samozřejmě dobré ty metody nebo ty projekce kombinovat a těmi základními pro hodnocení hypertrofie jednak parasternální projekce na dlouhou osu a potom ta parasternální projekce na krátkou osu. Parasternální projekce na krátkou osu je ta nejvíce doporučovaná projekce, kde bychom měli hodnotit tloušťku těch jednotlivých segmentů stěn levé komory a měli bychom skenovat toho jedince vlastně od baze srdeční po apex, čili na úrovni mitrálních cípů, na úrovni papilárních svalů a na úrovni hrotu a všude se snažit detekovat, zda tam nedochází k zesílení stěn levé komory. Máme i oblasti, které jsou problematické pro echokardiografii. Není to jenom oblast srdečního hrotu, ale je to i ta oblast takzvaná ta anterolaterální, kde, jak již ukázala poměrně letitá práce Jamese Moona, echokardiografie může selhávat. Toto je práce u pacientů, kteří měli normální echokardiografii, neměli koronární nemoc a měli abnormální EKG, čili inverzi vln T anterolaterálně. A vidíte, že echokardiografie byla schopná nediagnostikovat výrazné hypertrofie stěn levé komory blížící se 30 mm. A nejen, že stanovujeme, jestli je přítomna hypertrofie, jaké tíže, můžeme určovat i typ hypertrofie, což nám i určitým stylem predikuje pravděpodobnost pozitivity genetického vyšetření. Zde jsou ty základní typy od toho septum sigmoidum, které je nejčastější, ale nejméně často spojeno s nálezem patogenní varianty. Jsou tu další variantu častou reverzního typu vlastně hypertrofie přes apikální nebo vyrovnaný typ hypertrofie levé komory. Zde potom ty jednotlivé příklady. A jak již o tom už hovořil pan profesor Linhart, u hypertrofické kardiomyopatie sarkomerické nejčastěji máme asymetrický septální typ hypertrofie. Naopak, pokud je tam koncentrické zesílení stěn a pokud je výrazné, měli bychom uvažovat o fenokopiích. A takovým klasickým představitelem potom těch výrazných hypertrofií v dospělém věku může být i například Danonova choroba. Neměli bychom zapomínat na problematiku apikální hypertrofie a kde bychom měli vždy zbystřit, pokud ten jedinec má abnormalitu repolarizace, hlavně negativní vlny T v těch hrudních svodech. A nemáme proto vysvětlení například i ischemickou chorobou srdeční. Echokardiografie nám může pomoci zobrazit oblast hrotu a aneurizmata, i když tam ta její diagnostika může někdy selhávat a daleko lepší metodou může být magnetická rezonance, která nám tu oblast zobrazí lépe a může nám zobrazit i přítomné tromby, které potom vedou k indikaci antikoagulační léčby. Zase jedna z starších prací, ale hezky ilustrující možné omezení echokardiografie práce z bostonského pracoviště, ukazující význam apikálních aneurizmat nejen pro náhlou srdeční smrt, ale pro srdeční selhání, trombembolické komplikace. A vidíte, že echokardiografie nám ty apikální aneurizmata v porovnání s magnetickou rezonancí byla schopna stanovit jen v 57% případů. U echokardiografie samozřejmě hodnotíme systolickou funkci. Tradičně hodnotíme ekční frakcí a většina těch jedinců má podle ekční frakce takzvanou normální nebo supranormální ekční frakci. A naopak asi 5 až 10% má ekční frakci sníženou pod 50%. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od jiných onemocnění to ekční frakce pod 50% není lehká systolická dysfunkce. Odpovídá to už výrazné kontraktilní dysfunkci a někde se hovoří o burnout fázi nebo end-stage fázi hypertrofické kardiomyopatie, který má jasný klinický význam, což ukázalo několik registrů a velkých retrospektivních studií. To jsou data ze SHARE registru ukazující, že systolická dysfunkce pod 50% se vyskytovala asi u 8% případů a během mediánu 8 let sledování u 1/3 těch nemocných se systolickou dysfunkcí došlo k velice závažným sledovaným ukazatelům, čili celkové mortalitě nebo nutnosti podstoupit transplantaci srdce či implantaci levostranné srdeční podpory. Mohou nám pomoci kromě těch konvenčních metod i novější metody jako deformace myokardu a globální longitudinální strain, který lze říct, že u většiny těch pacientů s tou istou sarkomerickou hypertrofickou kardiomyopatí je buď alterován nebo je při dolní hranici normy při zcela normální ekční frakci. Velice výraznější potom snížení obvykle nacházíme u srdeční amyloidózy, kde bývá i ten fenomén apical sparingu. Echokardiografie je klíčová také v rizikové stratifikaci. Stále používáme ten rizikový kalkulátor vycházející z retrospektivní studie Konstantina Oumahonyho, publikovaný už v roce 2014, kde ta echokardiografie dodáváme maximální tloušku stěn, rozměr levé síně, a tím se myslí rozměr levé síně v parasternální projekci na dlouhou osu, a maximální gradient ve výtokovém traktu, ať už získaný klidovým, respektive valsavovým manébrem, nepovažuje se tam, nebo do tohoto kalkulátoru bychom neměli dodávat ten gradient získaný zátěží farmakologickou nebo fyzickou. Co se týče updateu posledních guidelines roku 2023, nově se tam objevují dva modifikátory, hlavně u těch pacientů v tom nízkém riziku, ať už je to extenzivní množství LGE v myokardu převyšující 15% masy myokardu, anebo pokles systolické dysfunkce, či v té skupině dříve nízkorizikové po 4% náhlé srdeční smrti za 5 let. Pokud máme jeden z těchto rizikových faktorů, tak můžeme zvážit implantaci ICD. Echokardiografie je klíčová v diagnostice přítomnosti obstrukce. Na to nám může pomáhat už zobrazení barevnou doplerovskou echokardiografii. Samozřejmě i ve 2D sledujeme pohyb mitrální chlopně. A ta obstrukce suverénně nejčastěji na úrovni výtokové traktu levé komory, ale může se vyskytovat i midvintrikulárně, pak asi v 25% spojena s aneurizmaty levé komory, anebo apikálně. Tato práce Martina Mirona vlastně ukázala takovéto jednoduché pravidlo, že při určitém zjednodušení přibližně 30% pacientů má obstrukci šklidivě, další třetina jí má provokovanou a přibližně třetina obstrukci nemá. A pokud se porovnává samozřejmě Valsalvův manévr a fyzická zátěž indukuje to obstrukci u většího procenta pacientů a většinou i prokazuje vyšší stupeň obstrukce než při Valsalvově manévru. Echokardiografie v pátrání po obstrukci má klíčový význam, protože úplně jinak jiný management pacientů, kteří mají symptomy a mají obstrukci a ty nemocní, u kterých ta obstrukce není přítomna, jinými slovy, pokud máme symptomatického nemocného a klidovým vyšetřením nebo valsalvovým manévrem nejsme schopni významnou obstrukci prokázat, měli bychom doplňovat zátěžové vyšetření. Stran té provokace v dnešní době vždy provádíme Valsalvův manévr, kdy se asi nejvíc osvědčuje prostý manévr se stříkačkou běžnou, třeba 10 ml loženou do úst, kdy nám to simuluje vlastně výdech proti uzavřené glotis, kdy toho pacienta poprosíme, aby nám usilovně vydechoval a snažíme se měřit výtokový gradient ve výtokovém traktu levé komory. A samozřejmě, pokud se nám to nedodaří prokázat tu obstrukci, ten jedinec symptomatický, pokračujeme zátěžovou echokardiografii. Ta obstrukce nám může vznikat na úrovni vlastně vrcholu cípů, mitrální chlopně, anebo na úrovni šlašinek. A podezření bychom vždycky měli mít už z parasternální projekce na dlouhé osy, pokud tam nacházíme turbulenci v oblasti úponu vlastně okraju vlastně předního cípu a pokud dochází ke kontaktu s mezikomorovou přepážkou, jak vidíte potom v MOU zobrazení, kdy ten přední cíp dochází k přímému kontaktu se septem komor. Tu obstrukci potom většinou hodnotíme v apikální pětidutinové projekci. Samozřejmě využíváme i další projekce, včetně apikální třídutinové projekce. A ta obstrukce hodnotíme, jestli tam není i zároveň přítomna, kromě té obstrukce felového, to je i třeba výrazněji na úrovni midventrikulárně či apikálně. Obstrukce v LVOT má typický v kontinuálním dopleru, typický tvar, takový ten kyovitý, díkovitý, čili pozdně systolické maximum. A pokud je ten jedinec dobře vyšetřitelný, můžeme i krásně zkoumat nárůst při akcentaci Valsalvova manévru. Je důležité odlišit tu obstrukci v LVOT od jiných patologií. Z těch oblastí, kde se můžeme splést, je problematika mitrální regurgitace. Pokud bychom měli porovnat tyto základní nálezy na kontinuálním dopleru při obstrukci a při mitrální regurgitaci, tak má mitrální regurgitace většinou vzniká bezprostředně po uzavěru cípu mitrální chlopně, má delší trvání a má obvykle výrazně vyšší rychlosti. Pokud by ty rychlosti přesahovaly někde 6 metrů za sekundu, je potřeba spozornět, zda nechytáme signál mitrální regurgitace. Samozřejmě to základní, co bychom neměli při té iniciální diagnostice opomenout, je problematika aortální stenózy. Je klíčové zobrazit aortální chlopeň, vidět, jak ty cípy vypadají, jestli se dobře otevírají. A stran toho záznamu kontinuálního doplerovského, tak ten většinou té aortální stenózy má takový tvar V, čili to maximum je dříve někde v oblasti třeba střední systoly a nikoliv pozdně systolicky. To samé, byť vzácně, může být problematika subaortální obstrukce vrozených různých fibromuskulárních membrán, kde u těchto pacientů samozřejmě ten nález na aortální chlopně typicky, prakticky normální. Vidíme tam stejný tvar jetu v kontinuálním dopleru jako u aortální stenózy, ale zkoumáme nebo hledáme patologii v oblasti výtokového traktu levé komory a v případě nejasnosti doplňujeme jícnovou echokardiografii. Pokud máme významnou obstrukci, tak většinou ruku v ruce máme i sekundární mitrální regurgitaci, která nám má typicky vlastně probíhat posterolaterálně, čili pod ten zadní cíp. Naopak, pokud máme tu regurgitaci, která je vlastně mediálně nebo pod vlastně přední cíp, měli bychom zpozornit, zda tam není nějaká primární mitrální vada. O problematice léčby a využití echokardiografie například v souvislosti s léčbou mavacamtemem bude hovořeno dálo. Já bych se jenom krátce zmínil ještě o problematice septální redukční terapie, která v dnešní době následuje až u těch pacientů, u kterých nejsme schopni farmakologicky uspět, jsou výrazně symptomatičtí, většinou ve třídě NIHA 3 či více, anebo mají třeba rekurentní synkopy při zátěži. A tam ta echokardiografie je klíčová při vlastně vedení nebo navigování provádění alkoholové septální ablace, kdy tam podáváme senový, zkoumáme, kde se nám v myokardu vychytává, abychom potom ten koncentrovaný alkohol nedávali do oblasti, která pro alkoholovou septální ablaci není vhodná. U myektomie je ta procedura většinou zřízena peroperačně jinstnou echokardiografií a ta transtorátální nám slouží potom k následnému sledování nemocných. Dovolte mi shrnout jednoduše, že echokardiografie je bezesporu zobrazivací metodou první volby, nejen v diagnostice, ale sledování a managementu nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií a určitě u všech nemocných, minimálně v té iniciální diagnostice, bychom neměli zapomínat provést magnetickou rezonanci, která nám lépe než echokardiografie zobrazí exaktně tloušťku stěn, zobrazí i problematické oblasti, jako je hrot levé komory či anterolaterální oblast a může nám pomoci nejen v rizikové stratifikaci, ale diferenciální diagnostice. Děkuji za pozornost.
Petře, moc děkujeme. Potěšil jsem, že jsi zařadil emote. To musím říct, že mě staromilce potěšilo velmi. My se teď budeme věnovat ale něčemu, co je pro nás, pro všechny trochu nové, protože inhibice myozínu a léčba obstruktivní kardiomyopatie, to je něco, co v tuhle chvíli hýbe světem kardiomyopatii a ještě chvíli bude, protože úleva, kterou přinášíme našim pacientům farmakologicky, je něco, co jsme nebyli dosud schopni těmi klasickými způsoby léky, které jsme měli dosud k dispozici, docílit. A o tom bude mluvit pan docent Kubánek a nakonec se od pana docenta Bonaventury dozvíme, jak to je teda prakticky, když si osaháme tu medikaci. Takže, pane docente, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych tedy vaši pozornost obrátil k problematice inhibice srdečního myozínu a jeho postavení v současném léčebném algoritmu hypertrofické obstrukční kardiomyopatie. Krátce zmíním registrační studie Explorer HCM a Valor HCM a hlavní pozornost budu věnovat dlouhodobému sledování kohorty ze studie Explorer HCM, kdy v rámci extenze této studie bylo dosaženo více než 3letého sledování pacientů a bylo možné tak získat dlouhodobější zkušenosti s inhibicí srdečního myozínu u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Na závěr jsem zařadil několik slajdů, které byly prezentovány na letošním kongresu ESC, které byly věnovány pod studii z magnetické rezonance u pacientů ze studie Explorer HCM a Explorer China, které umožnily sledovat 30-týdenní výsledky efektu mavacamtenu na strukturu myokardu a známky diastolické dysfunkce. Mavacamten je selektivní alosterický inhibitor ATP-ázy srdečního myozínu. Snižuje nadměrné interakce mezi aktínem a myozínem, redukuje stav hyperkontraktility, zlepšuje relaxaci myokardu a zlepšuje energetiku kardiomyocytů. Registrace byla provedena na základě studie Explorer HCM a studie Valor HCM. A tady vidíte současné doporučení pro léčbu hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, kde mavacamten přichází na řadu po selhání beta-blokátorů a případně blokátorů kalciového kanálu typu verapamilu a diltiazemu, pokud přetrvává stále významná symptomatická obstrukce ve výtokovém traktu levé komory. Dalším krokem při selhání farmakoterapie jsou potom zmíněné možnosti nefarmakologické léčby. Nyní krátce k studii Explorer HCM. Ta byla publikována v roce 2020. Byli tam zařazeni pacienti se symptomatickou hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií s ejekční frakcí nad 55% s významnou obstrukcí ve výtokovém traktu ve funkční třídě NIHA 2 až 3. Po 30-týdenním sledování tam byl prokázáno významné zlepšení cílového ukazatele, který byl definován pomocí změny spotřeby kyslíku při spiroergometrii a pomocí NIHA třídy, kdy cílový ukazatel byl příznivě ovlivněn v intervenované skupině ve 37%, ve skupině placebové v procentech 17%. Byly ovlivněny také další sekundární cílové ukazatele. Tam patřil gradient ve výtokovém traktu při zátěžové echokardiografii, spotřeba kyslíku při spiroergometrii, více než jednu funkční třídu, o více než jednu funkční třídu se potom zlepšily 2/3 pacientů v intervenované skupině a zlepšena byla také kvalita života hodnocená pomocí dotazníků KCCQ. Druhá registrační studie byla studie VALOR-HCM, ta byla publikována v roce 2022. To byli pacienti, kteří byli o něco pokročilejší. Byli to pacienti ve třídě NIHA 3 až 4, kteří byli indikováni k septální ablaci a byli randomizováni po dobu 16 týdnů buď na mavacamten nebo na podávání placebo. Na konci sledování 82% pacientů v intervenované skupině již nesplňovala kritéria pro intervenční léčbu obstrukce ve výtokovém traktu oproti 23% ve skupině placebové. Zlepšení o jednu funkční třídu a více bylo potom dosaženo opět u 2/3 pacientů. Hlavní pozornost bych ve své přednášce chtěl věnovat výsledkům dlouhodobého sledování bezpečnosti a účinnosti mavacamptenu v extenzi studie Explorer HCM. Tyto výsledky byly publikovány ve formě abstraktu v minulém roce na kongresu ESC. Následně potom byly publikovány i ve formě manuskriptu. A z tohoto sledování tedy vyplývá, že do extenze studie Explorer HCM postoupilo 244 pacientů. Po fázi washoutu byli tito pacienti opět titrováni pomocí echokardiografického nálezu při sledování ejekční frakce a obstrukce v výtokovém traktu na cílovou dávku mavacamptenu a byli dále sledováni a to sledování se pohybovalo na konci tohoto hodnocení mezi 156 až 180 týdny, tedy přesahovalo 3,5 roku. Během tohoto dlouhodobého sledování byla prokázána významná redukce klidového i provokovaného gradientu ve výtokovém traktu. Celkově 83% pacientů dosáhlo snížení gradientu ve výtokovém traktu pod 30% a tyto hodnoty udržely během sledování. Sníženy byly významně také hladiny NT pro BNP a snížené zůstávaly po celou dobu sledování. Důležitým nálezem bylo také významné zlepšení NIHA třídy a zlepšení kvality života podle dotazníku. 108 pacientů, tedy 47% nemocných, dosáhlo kompletní léčebné odpovědi. Ta byla definována jako zlepšení třídy do třídy NIHA 1 a současně přítomnost gradientu v LVOT pod 30 mm rtuti. Důležitým bezpečnostním parametrem bylo sledování ejekční frakce levé komory srdeční, kdy na počátku sledovaného období došlo k mírnému snížení ejekční frakce, která však dále během sledování neklesala a nedošlo tedy k žádnému klinicky významnému snížení ejekční frakce. Zajímavé je, že 90% nemocných dostávalo od konce 48. týdne stejnou dávku mavacamptenu jako na předchozí kontrole. To znamená, na začátku došlo k určité uptitraci toho léku a dále nedocházelo k žádné toleranci na podávání mavacamptenu a dávkování zůstávalo v tom závěrečném období sledování podobné. Nyní k bezpečnostním parametrům. Z klinických příhod se vyskytla fibrilace síní u 14% nemocných, srdeční selhání bylo zaznamenáno v 6% případů a snížení ejekční frakce bylo zaznamenáno u 13 pacientů. To budu ještě komentovat v dalším slajdu. Co se týká epizod fibrilace síní, vyskytly se převážně u pacientů kteří měli fibrilaci síní již v anamnéze, konkrétně u 45% případů jsme mohli vystopovat anamnézu fibrilace síní anamnesticky. A tady vidíme bezpečnostní parametr, tedy dočasné přerušení léčby z důvodu snížení ejekční frakce levé komory, kdy u celkem u 20 pacientů došlo k přechodnému snížení ejekční frakce pod 50%. U těchto 20 pacientů došlo po přerušení terapie ke zlepšení ejekční frakce nad 50%. 14 pacientů v této terapii pokračovalo až do konce studie a u 6 pacientů, vlastně 6 pacientů tuto studii ukončilo. Pardon. Tak nyní mi dovolte shrnout závěry z extenze studie Explorer HCM. Dlouhodobá data prokázala trvající přínos léčby mavacamptenem v týdnu 180, tedy po více než 3,5 letech sledování, a ukázala tedy významnou redukci klidové i provokované obstrukce ve výtokovém traktu levé komory. Prokázáno bylo zlepšení NIHA klasifikace a kvality života pacientů. Bylo to spojeno s významnou redukcí hladiny NT pro BNP. Optimální dávky mavacamptenu bylo dosaženo u většiny pacientů do 6 měsíců sledování a dále se dávka léku ve většině případů podstatně neměnila. Důležité je, že byla potvrzena dlouhodobá bezpečnost podávání léku u těchto nemocných a vznikla také nová evidence pro možnost snížení frekvence echokardiografických kontrol při dlouhodobém sledování, protože v těch posledních letech studie byly prodlouženy kontroly echokardiografické na interval až 6 měsíců. A nyní bych věnoval několik posledních slajdů novým výsledkům, které jsou věnovány pod studii, která se zabývala výsledky magnetické rezonance u pacientů ve studii Explorer HCM a ve studii Explorer China. Tito nemocní byli vyšetřeni vstupně a dále byli vyšetřeni po 30 týdnech sledování. Do této studie tedy bylo, v této studii tedy bylo možné sledovat, jak se vyvíjí masa levé komory, dále indexovaný objem levé síně, maximální tloušťka levé komory, objemy levé komory a masa pozdního sycení myokardu a podobně i ejekční frakce. V intervenované skupině bylo prokázáno významné snížení indexované masy levé komory, významné snížení indexovaného objemu levé síně a významné snížení maximální tloušťky myokardu levé komory. Zaznamenáno bylo také snížení rozsahu pozdního sycení gadolinien. Takže tyto výsledky ukazují, že v 30 týdenním sledování vede léčba mavacamptenem k významné redukci hypertrofie u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, což bylo dokumentováno významnou redukcí masy myokardu levé komory, maximální tloušťky stěny levé komory a zlepšuje se i diastolická funkce, což bylo dokumentováno zmenšením objemu levé síně. Dochází tedy k příznivé remodelaci myokardu levé komory. Studie MAVA LTE potom dokázala, že dlouhodobá léčba obstrukční formy hypertrofické kardiomyopatie mavacamptenem je efektivní a bezpečná. Takže to je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme moc. Já myslím, že je důležité, abychom vždycky, když máme v ruce nějaká data z klinických studií, přišli také do té běžné praxe a ta data z reálného světa jsou samozřejmě důležitým potvrzením toho, že to, co máme k dispozici, funguje tak, jak jsme si představovali. Takže to bude vlastně téma té další přednášky a pan docent Bonaventura se bude věnovat těm klinickým zkušenostem s léčbou mavacamptenem, které on sám má.
Děkuji za uvedení. Dobré odpoledne všem připojeným a já bych navázal na ty krásné přehledné přednášky konkrétními klinickými zkušenostmi na opravdových pacientech, které léčíme ve fakultní nemocnici v Motole. A rovnou skočím do příběhu jako trošku symbolicky našeho úplně prvního pacienta na specifické léčbě. A jeho příběh začal už před 16 lety, když byl to mladý muž, byl v roce 2009, kdy mu bylo 14 let, tak byl v rámci alergologického vyšetření, si ho někdo poslechl, diagnostikoval systolický šelest, následovalo EKG, echokardiologické vyšetření a pacient měl už tehdy masivní hypertrofii s maximální tloušťkou stěny levé komory 30 mm, supranormální ejekční frakcí. Vzhledem k věku a vzhledem teda k výrazné hypertrofii byl proveden komplexní panel vyšetření, jsme vyloučili všechny různé fenokopie a jako bonus s molekulárně genetickým vyšetřením byla nalezena typická patogenní mutace ve velmi typickém genu pro myozin vazební protein C a pacient, který byl diagnostikován s typickou sarkomerickou hypertrofickou kardiomyopatií. Tady je to historické echo, parasternální projekce na dlouhou osu a jak říkal pan docent Kuchynka, tady ta projekce někdy může vést k nadhodnocení struktur mezikomorového septa, ale i krátká projekce na krátkou osu i magnetická rezonance nám dali za pravdu a pacient skutečně měl a má masivní hypertrofii levé komory s maximální tloušťkou už již tehdy 30 mm. Kromě toho měl na magnetické rezonanci také přítomné výrazné okrsky pozdního sycení gadolinie a na holtru EKG nesetrvalé komorové tachykardie. A svědomím těchto tří rizikových faktorů náhlé smrti byla s pacientem a jeho s rodinou tehdy zahájena diskuze v dětském kardiocentru o vhodnosti implantace ICD. Pacient rodina souhlasili a pacient byl zajištěn defibrilátorem. A z dětského kardiocentra Motola byl potom převeden k nám do kardiocentra pro dospělé a řadu let byl bez obtíží a v roce 2016 na plánované kontrole začal stěžovat, že netoleruje námahu, cítí se dušný. Echokardiograficky jeho hypertrofie ještě poporostla na maximální tloušťku 41 mm v interventrikulárním septu a to, co bylo dalšího nového, byla diagnostikována nitrokomorová obstrukce. Vzhledem k té morfologii, kterou ještě uvidíte na těch echosmičkách, jsme pacientovi diagnostikovali ne zcela překvapivě obstrukci jak na úrovni midventrikulární, tak na úrovni výtokového traktu levé komory. V souladu s guidelines jsme symptomatickému pacientovi titrovali beta-blokátor do maximální tolerované dávky, po čemž na této dávce došlo ke zmírnění gradientů. Více než 150 mg retardovaného metoprololu pacient netoleroval a řadu let byl opět pacient při pravidelných kontrolách bez významných potíží. Na plánované kontrole počátkem roku 2022 se i přes maximalizovanou terapii beta-blokátorem stěžuje opět na námahovou dušnost, intoleranci námahy a my opět vidíme gradienty klidové na hranici významnosti, ale po Valsalově manévru vstoupají na 81 torů. Je to velmi motivovaný, edukovaný pacient, léky bere pravidelně, určitě nevynechává a vyšší dávku beta-blokátoru netoleruje. Septální redukční terapii, alkoholovou septální ablaci, ani myektomii si pacient nepřál a ve tříděny H2 proto ani guidelines nebyl silný důvod to pacientovi doporučovat. A protože se jednalo o motivovaného a velmi edukovaného pacienta, tak pacient si byl vědom nové specifické léčby, že byla v zámoří schválena a že také v roce 2023 byla schválena i v zemích Evropské unie a počátkem roku 2024, že začínala být dostupná našim pacientům v České republice, zatím však pouze na mimořádnou úhradu zdravotní pojišťovny, takzvaný paragraf 16. O tom všem byl pacient informován. Nelze říct, jestli zcela v návaznosti na tyto informace, každopádně počátkem roku 2024 jeho symptomy mírně progredují, mezi třídouny H2 a 3, musel omezit řadu aktivit, včetně pracovních, užívá maximalizovanou dávku beta-blokátoru a tak byla podána zdravotní pojišťovně žádost na mimořádnou úhradu specifické léčby prvním inhibitorem myozinem avakamtenem. A po schválení pojišťovnou a po ověření molekulárně genetickým vyšetřením, že pacient je normální metabolizátor cytochromu P450 izoenzymu 2C19, což je povinné v našich zemích, tak byla zahájena léčba dávkou mavacamtenem 5 mg den. A tady vidíme ty echokardiografické smyčky parasternální projekce na dlouhou osu. Vlevo bez barvy, vpravo s barevným doplerem, masivní hypertrofii v mezikomorovém septu, změny i na mitrálním opalátu a vidíme, že obstrukce v klidu je patrná krásně z těch apikálních projekcí. Vidíte ten výrazný sam, i ty dotýkající se papilární svaly s mezikomorovým septem. Pacient měl obstrukci jak midventrikulární, ale midventrikulární obstrukce my nemůžeme v současné době léčit mavacamtenem, ale pacient měl etážovou obstrukci a měl výraznou obstrukci ve výtokovém traktu levé komory, jak ukazuje tohle vyšetření doplerem z gradienty 80. Po zazumování vidíme i ty gradienty midventrikulární, které nejsou tak výrazné. Pacientovi jsme tedy na stávající léčbě metoprololem začali aptitrovat podle titračního schématu mavacamten. Po iniciální titrační fázi jsme aptitrovali až na 10 mg den. A tohle je obrázek z kontroly po 36 týdnech specifické léčby. Vidíte, že dochází ke zvětšení enddiastolických jen systolických rozběrů. Sice přetrvává teď už mírnější samometrální chlopně, ale gradienty jak v klidu, tak po valsalově manévry jsou výrazně pod tou hranicí, kterou považujeme za významnou. Toho času měl pacient gradienty 16. A na jedné z posledních follow-up kontrol, mavacamten po 56 týdnech, stále stabilní dávka, tak jak ukazovali předřečníci, stabilní dávka mavacamtenu dlouhodobě, tak pacient je bez výrazné obstrukce, je asymptomatický ve třídiny H1. Komora vidíte, že je remodelovaná a i sekundární mitrální regurgitace při samu prakticky není přítomna. Ty poslední gradienty, co jsme naměřili po provokaci valsalovým manévrem, jsou 8 gradient v LVOT, je eliminován toho času u pacienta. Není bez zajímavosti, že remodelaci levé komory a těch struktur vidíme echokardiografické a určité změny, jako jeden z prvních o tom přednášel, jako po Olivoto, tak vidíme i změny na EKG. Tohle je EKG našeho pacienta před zahájením léčby inhibitorem myozinu a tohle je EKG identického pacienta na identickém pracovišti, identickým přístrojem po 56 týdnech léčby mavacamtenem. Vidíte, že ty ST elevace, ST deprese se nivelizují, dochází ke změnám voltážových i nevoltážových kritérií hypertrofie levé komory. Je to poměrně zajímavé. V dalším follow-upu se pacient cítil velmi dobře. Ejekční frakce nekresá, bezpečnou mezu zůstává pořád v těch supranormálních hodnotách. Gradient je eliminován. A pacienta zde ukazuju také, protože bych chtěl ještě jednou tady veřejně poděkovat našemu spřátelenému centru ve Všeobecné fakultní nemocnici o to, že s náma i v letošním roce i vyřešila takové finanční trable pacienta jeho pojišťovny, kdy pojišťovna mu odmítla hradit péči ve Motolském centru. A to přesto, že je u nás 16 let sledován, tak ještě jednou moc děkujeme za pomoc. Pan docent Kuchynka našeho pacienta viděl, vyšetřil specifické léky, mu předepsal a ten příběh zatím pokračuje dál šťastně. Druhý náš příběh je odlišný od našeho pacienta. Nejedná se o mladého muže, ale ženu vyššího věku, ale biologicky mladší a všimněte si, že přestože se jedná o 73-letou ženu, tak v osobní anamnéze, kromě adenomu dolního příštitného tělíska, nemá uvedeno nic. Když k nám přišla v roce 2017, skutečně se byla zcela zdráva, měla minimální potíže a diagnóza byla provedena též v rámci preventivní prohlídky pro záchyt systolického šelestu. Echokardiograficky měla nepochybnou hypertrofickou kardiomyopatii. V rámci rizikové stratifikace jsme provedli Holtre EKG, byla bez významných arytmií, jak supraventrikulárních, tak komorových. Magnetická rezonance byla zcela bez pozdního sycení gadolíniem. Molekulárně genetickým vyšetřením jsme verifikovali taktéž patogenní mutaci v jednom z typických genů sarkomerických. A pacientka byla námahově dušná ve třídně H2 a také si začala stěžovat průběh po námahovou angínu pectoris. Poměrně typicky líčenou. Parasternální projekce u této pacientky echokardiograficky nebyly moc kvalitní, tak zde ukazuju rovnou apikální projekce třídutinovou, kde vidíte opět typické morfologické změny na mitrálním aparátu i na mezikomorovém septu s obstrukcí klidovou velmi výraznou. Již bez provokace má pacientka gradienty ve výtokovém traktu. Vidíte ten turbulentní torok a sekundární mitrální regurgitaci pod zadní cíp. Pacientka má klidové gradienty 129 torů, symptomatická dušností a angínou. Zašli jsme titrovat betablokátor, bohužel pacientka netolerovala betablokátor, pouze jenom minimální dávky selektivního betablokátoru a potom pro bradykardii a presynkopy a hypotenzi jsme nemohli dále pokračovat. I pro tu angínu a protože netolerovala farmakoterapii obstrukce, jsme prováděli pacientce selektivní koronarografii a vidíte, že zcela minimální, prakticky žádné aterosklerotické změny a bohužel také prakticky žádné vhodné septální větve k tomu, abychom pacientce mohli případně nabídnout alkoholovou septální abraci. Čili na minimální dávce beta-blokátoru zatím byla pacientka ponechána, alkoholovou septální ablaci nebyla prováděna ani nabízena pro absenci vhodné septální větve. Pacientka na minimální dávce beta-blokátoru, ale se stále přítomnou obstrukcí, úspěšně podstoupila extirpaci adenomu svého příštítného tělíska, dařilo se jí poměrně dobře. Chirurgickou myektomii si pacientka logicky nepřála, ve třídě NIH2 akceptuje určité limitace ve svém životě, ale zajímá se o další možnosti léčby, kdyby se nějaké objevily. A ty se skutečně, tak jak víme, objevily v roce 2024 a na pravidelných kontrolách pacientka nadále udává, že je dušná a námahově dušná na minimální terapii beta-blokátorem, vyšší dávky netoleruje. Několikrát jsme zkoušeli titrovat, skutečně se nedařilo. A se supranormální ejekční frakcí a klidovými gradienty přesto byla pacientka námi indikovaná k léčbě mavacamtenem. Pacientka souhlasila a zahájili jsme také vyřizování žádosti. A když jsme dostali předběžně příznivé stanovisko, nakonec v roce 2024 nedošlo k dohodě s pojišťovnou a fakultní nemocnicí v Motole, a tak se naše pacientka k léčbě dostala až na jaře roku 2025. Teď jsme ji verifikovali jako normálního metabolizéra 2019 cytochromu a zahájili jsme též dávkou mavacamtenu 5 mg denně. Po 12 týdnech po té titrační fázi má stále pacientka reziduální obstrukci. V klidu se nám z gradienty podařilo dostat až na 33 ze 105, ale po Valsalvově manévru má pacientka 80 mm rtuťového sloupce a tady si dovolím připomenout ono titrační schéma, že my vlastně v prvních 12 týdnech s dávkou můžeme buď to zůstat na té stávající hladině nebo ji snižovat a pak, když jsme na té nejnižší hladině, tak léčbu musíme pozastavit, pokud nám gradienty příliš klesnou nebo ejekční frakce. Poprvé, kdy můžeme léčbu aptitrovat, je po nich 12 týdnech, a to jsme také u této pacientky udělali. 5 mg mavacamtenu jsme zvedli při současné background terapii minimální dávku beta-blokátoru na dávku 10 mg a po 16 týdnech terapii vidíte, že dochází taktéž k remodelaci levé komory, zvětšení endiastolických i encystolických rozměrů levé komory, menšímu turbulentnímu toku ve výtokovém traktu levé komory a gradienty, které iniciálně byly 129 na malé dávce beta-blokátoru v klidu 107, poté 80 jsme se dostali až na 25 po Valsalvově manévru. Vidíte, že ejekční frakce nám neklesá pod bezpečnou mez, léčbu jsme nemuseli přerušovat. I mitrální regurgitace sekundární při samu předního cípu nám regredovala. Tohle je echo před týdnem a půl, kdy pacientka přichází velmi spokojená ve třídě NIH1 a gradienty jsou 17 po Valsalvově manévru. Čili další úspěch této nové léčby a také pro zajímavost, přestože tady ten follow-up máme výrazně kratší než u našeho předchozího pacienta, tak před léčbou mavacamtenem vypadá EKG naší pacientky takto. Po léčbě také si všimněme, že dochází ke změnám, a to zejména ST úseků a voltážových kritérií. Tak toto jsou dva naše šťastné příběhy pacientů z našeho centra. Ty příběhy nám zaplaň pámbu dále přibývají a my tak můžeme potvrdit ta data ze studií a z real world evidence, že inhibitor myozinu a její první zástupce mavacamten se skutečně velmi účinnou farmakoterapií hypertrofické kardiomyopatie s obstrukcí. A toho času máme na léčbě mavacamtenem 26 pacientů. Průměrné počáteční gradienty před léčbou mavacamtenem jsou něco na 90 torů a pacienty se obvykle pohybují mezi třídou NIH 2 a 3. K tomu, abych na tom všem velmi pozitivním našel něco aspoň trošku negativního, tak jeden pacient si léky svévolně vysadil, přestože objektivně mu na gradienty pomohly a ejekční frakce zůstala zachována. Jedna pacientka byla na 4 týdny přerušena z neúplně neočekovatelných příčin. Ejekční frakce se přiblížila 50% a po rechallenge minimální dávkou se opět dostala do bezpečných hodnot a gradienty klesly a v 16. týdnu je pacientka ve třídě NIH1, daří se jí dobře. Jeden pacient nám zůstal ve třídě NIH2, symptomy se mu nezlepšily, přestože gradienty se nám podařilo mavacamtenem prakticky eliminovat. Je možné, že na jeho symptomech má podíl jeho obezita. U žádném z pacientů jsme nepozorovali žádné neočekávané nežádoucí účinky, takže toto jsou naše prozatímní zkušenosti. Samozřejmě dále přibývaly a zatím to vypadá, že je to účinná a bezpečná farmakoterapie obstruktivních pacientů. Moc vám děkuju za pozornost.
Děkujeme moc a nám zůstal moc pěkný prostor pro dotazy. Vaše dotazy můžete klást přes webové rozhraní. A teď je na pořadu dnes se zeptat, Petře, ty jsi moc hezky probral tu echokardiografickou diagnostiku, ale my víme, že ty obstruktivní gradienty jsou opravdu velmi variabilní, že ten samý pacient, pokud přichází třeba postprandiálně, se liší od pacienta, který je lačný, a že ta dynamická obstrukce je velmi kolísá. Ukázal si tam na tu funkční mitrální regurgitaci. Já bych se tě chtěl zeptat, jak vlastně se může měnit tahle ten stupeň regurgitace při změnách toho gradientu, který teda kolísá. A druhou otázku, kterou možná bychom měli zmínit, je odlišení organické mitrální regurgitace, která taky může být přítomna od téhle té funkční excentrické. Tak jestli bys byl tak hodný.
Určitě máš plně pravdu, že ta obstrukce je ovlivněná preloadem, afterloadem, kontraktilitou. Jistě to závisí na tom, jestli ten člověk je třeba krátce po nějakém vydatném jídle. I řada pacientů vlastně udává zhoršení těch obtíží po nějaké při fyzické aktivitě, pokud souvisí s nějakým objemnějším třeba obědem nebo jiným jídlem. Asi ideální by bylo ty nemocné skutečně vyšetřovat, pokud to jen trochu jde, v obdobnou dobu. To znamená třeba, já nevím, dopoledne, aby to bylo každý den. Poučit je o nějakém, jako aby vlastně přišli v nějakým, řeknu, standardní situaci. Tam my jim obvykle i samozřejmě doporučujeme, aby se vyhli dehydrataci, nějaký větší konzumci třeba alkoholu, abychom neakcentovali tu obstrukci, ale určitě tohle to má bez pochyby velký význam. A samozřejmě i problém je, že u těch hůř vyšetřitelných jedinců je také otázka, jestli my někdy i artificiálně nezjišťujeme nižší gradienty než třeba při předchozím vyšetření. Musíme se potom snažit pátrat, musíme to hodnotit z více projekcí a samozřejmě i ruku v ruce, upřímně řečenou, té obstrukce je, když si toho člověka poslechneme, slyšíme jednoznačný systolický šelest, tak víme, že z největší pravděpodobností je na echu tu obstrukci uvidíme. Co se týče té mitrální regurgitace, ta většinou té významné obstrukce jde ruku v ruce, může být různé tíže, obvykle bývá nějaká středně významná, ale může být i významná, a jde o to, že úplně učebnicově ty cípy mitrální chlopně, pokud tam není nějaká primární patologie, nejsou výrazněji degenerativně změněny, nejsou tam nějaké výrazné fibrotické změny, kalcifikace, jistě tam nemůže být prolaps, ten samozřejmě do toho obrazu nepatří, nebo nějaké další, nebo utržená, například utržená šlašinka k mitrální chlopně, a jde většinou podél té laterální stěny síně, čili pod zadní cíp, posterolaterálně. Pokud nám jde vlastně vyloženě centrálně, nebo naopak pod ten přední cíp, vždy bychom měli zpozornit, cíleně hledat ve všech těch projekcích, zda tam nenalezem prolaps či jinou patologii. Pokud máme nejasnost, je na místě doplňování a mělo by to nějaký klinický význam, je určitě vhodné doplnit nebo zvážit doplnění nové echokardiografie.
Možná, Petře, ještě jenom stručně. Ono to bylo vidět i mimochodem na těch kazuistikách, které tady byly prezentovány. Dost často vidíme u těch pacientů degenerativní změny aortální chlopně, protože se zdá, že ten turbulentní jet tam možná hraje nějakou hemodynamickou roli v poškození těch cípů. Čili když máme takhle etážové gradienty, posuzuje se to velmi špatně. Jak to rozlousknout?
Teď takhle, tam ve výsledku to úplně klíčový je u toho iniciálního vyšetření, abychom skutečně nestanovali špatnou diagnózu, aby ten člověk neměl například nějaké výraznější zesílení sten v souvislosti s aortální stenózou, takže tam úplně nezbytné je se snažit za každou cenu tu aortální chlopeň zobrazit, abychom, pokud vidím, že má tři cípy, které jsou prakticky jemné nebo mají nějaké diskrétní změny, tak ta pravděpodobnost, že se bude jednat o významnou aortální stenózu, už je sam o sobě minimální. Většinou ten kontinuální Doppler má takovou ten symetrický V-tvar u té aortální stenózy. Naopak zase u té obstrukce bývá takový ten pozdně systolický. Můžeme si hrát i s kontinuálním Dopplerem, zkoušet ho prokládat i mimo vlastně tu aortální chlopeň, více jakoby směrem laterálním. A podle toho usuzovat, a zase pokud jakoby je nějaká nejasnost, jestli tam ta aortální stenóza není významná, můžeme se pomoct použít další metody. Typicky by to byla ta jícnová echokardiografie, eventuálně i hodnocení těch metod třeba na CT, jestli je tam nějaká výrazná kalcifikace, vysoké kalciové skóre, trochu jiných hodnot, ať už 1200 nebo někde okolo těch 2000 pro signifikanci u žen, respektive mužů. Ale měli bychom vždycky tohleto zhodnotit a hlavně u toho iniciálního vyšetření, abychom ten management toho pacienta neprováděli nesprávně.
Výborně, děkuju moc. Dotaz na vás tady z publika přišel. Jestli by u těch pacientů, které vy jste prezentoval, nezabral disopyramid, tak vy možná máte díky svému pobytu daleko větší zkušenosti než my s omezenou dostupností disopyramidu tady. Tak jak se díváte na disopyramid a co by udělal nebo neudělal?
Tak co by disopyramid u našich pacientů udělal, to se asi nikdy nedozvíme, protože ho nemáme k dispozici, ale můžu hovořit jenom to, co ten disopyramid dělá pacientům léčeným zámoří. Výhodou disopyramidu je, že je levný a je relativně bezpečný při zachovalé efektivitě, ale má určité jako anticholinergní účasti pacientů, teda nepříjemné nežádoucí účinky, včetně teda retence moči. Takže co by u našich pacientů udělal, nevíme, k dispozici ho nemáme a používali jsme tak u našich pacientů guidelines terapii beta-blokátorů. To, co možná by šlo ještě u naší pacientky udělat, ale to jsme nedělali, protože pacientka měla u naší i po minimální dávce bisoprolorou hypotenzi, tak my jsme neskoušeli verapamil, protože s tím máme zkušenosti, že většinou dělá hypotenze ještě větší a pacientku jsme nechtěli ohrozit, takže v naší klinické praxi jsou to obvykle selektivní beta-blokátory, případně verapamil, diltilazim velmi vzácně a disopyramid nemá k dispozici, takže to, co by udělal, reálně nevíme.
Mimochodem, ty vaše kazuistiky krásně ukázaly, s jak prázdnýma rukama jsme stáli u těchto pacientů. Já se vrátím k tomu, co jste prezentoval, remodelace levé komory, konec konců jste to ukazovali oba dva. Je docela zajímavé, že těch non-compliantních pacientů je málo, protože když se ta léčba přeruší, tak ty symptomy se poměrně rychle vrací. Čili asi nemůžeme očekávat, že jednoho krásného dne dospěje ta remodelace do stádia, kdy ten pacient léčbu potřebovat nebude nebo ji bude moct vysadit, aniž by se ten gradient vrátil, nebo ano?
No, zatím proto nemáme data. Vlastně na konci Explorer HCM studie bylo v fáze, kdy se studijní léčba ukončila a do 8 týdnů vlastně ti pacienti měli stejné gradienty jako vstupně. Bylo by zajímavé spekulovat o tom, co se stane za 5 let, za 10 let léčby, zda redukce hypertrofie povede k jiné anatomii výtokového traktu, zda by třeba mohla přispět k menší obstrukci, ale musíme ještě počkat, aby jsme mohli na tady tu otázku odpovědět.
Jste prezentoval jednoho mladého pacienta, ale jednu pacientku, která je spíš typická pro ty studie. Průměrný věk byl lehce přes 60 let a platí to i pro další studie s hypertrofickou kardiomyopatií, které běží. Zdá se, že ta obstrukce a indukované symptomy typu srdečního selhání jsou častější u těchto pacientů, na rozdíl od těch náhlých úmrtí, která jsou problémem u těch mladých. Ale to, co jste zmiňoval, že pacient zůstane ve třídě NIHA 2, já zaprvé si myslím, že NIHA je hodně jaksi hrubý způsob, jak hodnotit naši funkční kapacitu. Ale druhá věc je ty komorbidity, to je něco, co tahle ta pacientka byla hodně zdravá, teda na tu kohortu my vídáme, že ti pacienti mají těch komorbidit poměrně dost. Souhlasí to s vašimi zkušenostmi?
Je to tak, to je selekční bias. Vybral jsem dva pacienty, jejichž příběhy jsou šťastné a jsou každém na opačném spektru, jak pohlaví, tak věku a jsou to pacienti bez komorbidit a také to jsou pacienti s typickou mutací v některém ze sarkomerických genů, což je další selekční bias, jak jste ukazoval, tak 21% našich pacientů má typickou patogenní mutaci, tak v tomto byli velmi pečlivě vybráni. Ne všichni pacienti, kteří na té léčbě mavacamtene takhle máme a řada pacientů má sigmoidní septum, má komorbidity, má diabetes, jsou obézní, má renální insuficienci a musíme velmi pečlivě pomocí různých aplikací nebo dostupných dat také kontrolovat ty interakce s mavacamtenem, což se těchto našich pacientů zrovna netýkalo, ale třeba u jednoho toho pacienta psychiatrického, který měl 4 psychiatrické léky, tak jsme velmi pečlivě jako kontrolovali a rozmýšleli, jestli mu tu léčbu nasadíme. A to, že NIHA třída není ideální vlastně k vyjádření symptomů našich pacientů, naprosto souhlasím. Nicméně takhle jsou postaveny studie SPC a schválení a stejně tak si můžeme myslet o tom, že zátěžové vyšetření gradientů by možná bylo senzitivnější pro naše pacienty, tak také ho nemůžeme použít v indikaci a titraci léčby, používáme Valsalvův manévr, takže prezentovala jsem a pracujeme s tím, co nám vlastně velí SPC a titrační schéma.
Když je potřeba říct, že studie s miozinovými inhibitory měly jako primární endpoint VO2 max, nebo pík VO2. A ten se zlepšil a každopádně je docela dobře si připomenout, že to, tento parametr se hodně překrývá mezi jednotlivými třídami. Samozřejmě NIHA jednotlivé třídy jsou statisticky od sebe odchylné, ale ten překryv je tam velký, takže v NIHA 2 třídě může být klidně pacient, který má VO2 max, který stačí jiným pacientům na to, aby byli v uvozovkách asymptomatičtí. Ta subjektivita vnímání symptomů je poměrně velká a myslím si, že bychom neměli být zklamaní, pokud pacient zůstane ve stejné třídě, protože i tehdy může mít zlepšení kvality života. Možná, že bychom se měli víc soustředit na ty takzvané patient reported outcomes, zhodnotit je trochu komplexněji než jenom NIHA třídou. Ale je to samozřejmě náročné, zabírá to čas. Pacienti jsou s tím často potom neúplně srozuměni, protože jim klademe ty též otázky znovu a znovu a znovu do omrzení a ne vždycky jsou potom ochotni se toho všeho účastnit. Já se ještě vrátím k těm studiím, které vy jste prezentoval. Myslím si, že by bylo dobré připomenout, za jak dlouho můžeme očekávat efekt, nástup té farmakoterapie, za jak dlouho pacienti udávají to symptomatické zlepšení.
To je vidět poměrně brzo. Vlastně už v prvních třech měsících můžeme vidět jednoznačný pokles gradientů ve výtokovém traktu, pokles NT pro BNP i zlepšení symptomatické. Ty spiroergometrická data potom pocházejí vlastně ze začátku a z konce sledování, takže ta byla po 30 týdnech sledování.
Petře, mě vždycky fascinuje, když vidím pokles NT pro BNP, to samozřejmě se dá navodit lecčím, ale pokles hladin troponínu, dost často se to dává do korelace s nějakým pokračujícím poškozením toho myokardu. Velmi často ty lidé, kteří mají rozsáhlou fibrozu, třeba na magnetu, mají vyšší hodnoty toho troponínu, tak co to pro tebe znamená, že máme léčbu, která redukuje hladiny vysoce senzitivních troponínů, někde je normalizuje dokonce?
Z mého pohledu by to mohlo znamenat už jenom ten prostý princip, že nedochází k dalšímu, jakoby řeknu, poškozování toho myokardu na té, jako řeknu, subklinické úrovni nebo na úrovni vlastně tohoto vlastně troponinu a je to určitě jako pro nás extrémně nadějný. Je to totální změna vlastně v léčebném schématu. Jsme šťastní vlastně, že tuto léčbu můžeme těm nemocným dávat. Já bych chtěl jenom říct naše vlastně zkušenost z našeho centra u nemocných léčených mavacamtenem, že řada těch pacientů nebo většina reportovala zlepšení v těch prvních, dejme tomu dvou týdnech. Takže už pro té první čtyřdenní kontrole přicházely, že se cítí lépe, co šlo ruku v ruce s tím gradientem.
Děkuji moc. Já myslím, že to je důležité připomínat, že opravdu ten efekt je poměrně promptní a my doufáme, že ty peripety, které tady byly zmíněny s úhradou, budou čím dál menší a menší, protože ta symptomatická úleva je veliká a ti pacienti opravdu často teprve po té terapii zjišťují, nakolik vlastně byli limitováni tou chorobou. Jste nakonec zmiňoval, že řada z těch pacientů trpí nadváhou nebo obezitou. Ono je to dáno tím, že zkrátka dobře ta kardiomyopatie je nepustí k fyzické aktivitě. Ta naše léčba dosavadní beta-blokátory tomu taky moc nepomáhá. Konec konců nedávná data ukázala, že beta-blokátor s třeba zrovna tím zmíněným VO2 max neudělá vůbec nic, nebo ho spíš dokonce může zhoršit. Takže to si myslím, že je důležité, abychom tu terapii neodkládali a aby pokud ten pacient splní indikační kritéria, úhradová kritéria, tak aby zařazen byl. A k tomu s tím souvisí můj poslední dotaz. Když se podívám na ta naše doporučení, která zase nejsou tak úplně věkovitá, která jsme převzali od Evropské kardiologické společnosti, indikace ve třídě 2B a předtím stojí beta-blokátory, verapamil, disopyramid, který navíc nemáme, běžně k dispozici. Dává vám to smysl? Dneska ta evidence už je tak mohutná z opakovaných randomizovaných studií a myslím, že je pomalu čas revidovat tu pozici. Jak se na to díváte?
No, objevují se studie, že by inhibice myozínu mohla být i jakoby prvním krokem v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, tak to je velice atraktivní koncept. I vlastně, že by to mělo být spojeno s lepším, s větším zlepšením VO2 max než léčba beta-blokátorem, takže to si myslím, že je směr, kterým se to asi bude vyvíjet.
Jednoznačně a věřím, že na tom máme asi všichni jako podobnou shodu, protože ta data jsou jednoznačná. Stejně tak, jako vyšly update pro léčbu srdečního selhání, tak věřím, že pro léčbu kardiomyopatii také velmi brzy vyjde update jak na americké, tak evropské úrovni, aby to celé trošku dal do kontextu těch dat, co teď máme, abychom pacienty nabízeli to, co jim opravdu od těch symptomů pomůže a o čemž víme, že je bezpečné.
Myslím, že by bylo dobré nakonec ještě vypíchnout jednu věc, která vyplynula z té vaší kazuistiky. Ta vaše pacientka totiž přesně spadá do zhruba pětiny pacientů, kteří nemůžou podstoupit septální redukční operaci. Na jednu stranu nejsou třeba tak symptomatičtí a na druhou stranu nemají vhodnou anatomii pro alkoholovou ablaci. A data z mého kliniky ukázala, že jsou to pacienti, kteří velmi špatně stůňou, přestože nebývají tak symptomatičtí. Tak ta jejich prognóza je poměrně velmi špatná a bychom je neměli podceňovat, neměli bychom podceňovat jejich symptomy. Takže já jsem rád, že jsme tady, a díky moc, že jste přišli, pánové, že jste to prezentovali, že jsme tady byli schopni vám ukázat, že léčba hypertrofické kardiomyopatie se ubírá úplně zásadně jiným směrem, že konečně máme v ruce nástroj, který je schopen nad rámec někdy buď nedostupné, anebo rizikovější septální redukční terapie nabídnout úlevu pacientům s obstruktivní hypertrofickou kardiomyopatií. Snažili jsme se vás přesvědčit, že hypertrofická kardiomyopatie ale zase není takové jednoduché onemocnění, jenom že zjistíme hypertrofii a obstrukci, ale že to je onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup. A já jsem rád, že po českých vlastech vzniklo 12 center, která jsou schopna nabídnout to široké spektrum diferenciální diagnostiky. Byli bychom rádi, kdyby také pro tato centra byla dostupná léčba mavacamtenem, nebo i léky, které v budoucnosti přijdou, protože víme, že je to terapie, která nakonec nebude zas tak komplikovaná, tak věříme, že jsou to zase pacienti, kteří se budou vracet do klinické praxe k ošetřujícím kardiologům, ale na začátku bychom potřebovali, aby ta spolupráce byla skutečně intenzivní, aby pacienti nezůstávali bez komplexního vyšetření, aby dosáhli, pokud k tomu jsou indikováni, na tuto léčbu, které věříme, že představuje zlom v terapii hypertrofické obstruktivní kardiomyopatie. Dovolte mi poděkovat našim hostům za to, že přijali účast ve studiu firmě BMS za podporu a těšíme se zase na setkání při některém z dalších webinářů České kardiologické společnosti.